Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 30 Januari 2023 bersama saya Eva Masrieva, produser kami Madayoni dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Hari ini beberapa kota di Amerika kembali bersiap menghadapi aksi demonstrasi memprotes kebrutalan polisi yang memukul seorang laki-laki kulit hitam yang diduga menerobos lampu lalu lintas hingga meninggal. Keputusan membubarkan unit polisi yang melakukan pemukulan kejam itu tidak menyurutkan demonstrasi yang telah digelar sejak Jumat malam lalu. Kita simak laporannya sesaat lagi termasuk soal.
Far from being spared, civilians have been the actual targets of attacks.
Jauh dari terhindar, warga sipil justru telah menjadi sasaran serangan yang sebenarnya. Korban sasaran serangan artileri dan serangan udara yang membabi buta.
Juga jangan lewatkan laporan tentang 50 tahun kerjasama bilateral Indonesia-Korea Selatan.
Jadi ketika terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Yudhoyono ke Presiden Widodo, sepertinya Presiden Widodo itu kurang komitmen, sehingga alokasi cost share-nya itu tidak lancar.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Kepala Kepolisian Memphis, Celine C.J. Davis, membubarkan apa yang disebut sebagai Scorpion Unit kota itu merujuk pada tindakan memalukan yang dilakukan personil unit itu sebagaimana terekam dalam video yang dirilis Jumat malam. Dalam video itu tampak sebagian personil Scorpion Unit memukuli Tyree Nichols hingga babak belur pada 7 Januari lalu. Laki-laki berusia 29 tahun itu meninggal di rumah sakit 3 hari kemudian karena luka-lukanya. Davis mengambil tindakan itu sehari setelah dirilisnya video mengerikan tersebut. Ia mengatakan tindakan dilakukan setelah mendengar masukan dari kerabat Nichols dan tokoh masyarakat.
The acronym stand for Street Crimes Operations to Restore Peace in Our Neighborhoods. And it basically was that people felt like the police department was allowing gun violence in certain communities.
Scorpions merupakan singkatan dari Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods atau Operasi Kejahatan Jalanan untuk memulihkan kedamaian di lingkungan kita. Scorpion Unit terdiri dari 3 tim yang memiliki 30 personil polisi. Target unit ini adalah para pelaku kekerasan di daerah yang dilanda kejahatan paling banyak. Sejak insiden penangkapan Tyree Nichols 7 Januari lalu, unit itu sudah tidak aktif lagi. Dalam sebuah pernyataan, Davis mengatakan merupakan kepentingan terbaik bagi semua pihak untuk menonaktifkan unit Scorpion ini secara permanen. Ditambahkannya, personil polisi yang saat ini ditugaskan di unit itu sepakat dengan keputusan tersebut tanpa syarat. Kuasa hukum keluarga Tyree Nichols, Ben Crum dan Antonio Romanucci mengatakan langkah itu merupakan keputusan yang layak dan adil. Namun mereka mengingatkan bahwa ini hanya langkah berikutnya dalam upaya memperoleh keadilan dan akuntabilitas. 5 polisi yang memukuli Tyree Nichols yaitu Tadarius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmett Martin III, dan Justin Smith telah dipecat dan didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat 2. Dan jika terbukti bersalah, mereka berpotensi dijatuhi hukuman penjara hingga 60 tahun. Dalam pidato di Harlem hari Sabtu, Pendeta Al Sharpton mengatakan insiden itu sangat mengerikan karena polisi-polisi yang melakukannya juga berkulit hitam.
These 5 cops not only disgraced their badge, they disgraced our race.
Kota-kota di seluruh Amerika kini kembali bersiap menghadapi demonstrasi setelah video pemukulan Tyree Nichols itu dirilis. Pendengar, Tiongkok mengumumkan mulai hari Minggu akan kembali menerbitkan visa untuk pelancong Jepang mengakhiri penangguhan selama hampir 3 minggu sebagai protes terhadap persyaratan masuk ke Tokyo yang lebih ketat terkait COVID-19 bagi wisatawan Tiongkok. Keputusan itu diungkapkan dalam pernyataan yang diposting di situs kedutaan besar Tiongkok. Tiongkok berhenti mengeluarkan visa baru di Jepang pada 10 Januari lalu sebagai tindakan pembalasan nyata terhadap persyaratan tes tambahan yang diberlakukan Tokyo terhadap wisatawan Tiongkok pada akhir Desember lalu menjelang libur Tahun Baru Imlek. Jepang mengambil langkah itu dengan merujuk pada lonjakan kasus baru COVID-19 di Tiongkok setelah melonggarkan pembatasan terkait virus corona dan data yang dinilai mengecilkan jumlah kasus sesungguhnya. Kementerian Pertahanan Iran hari Minggu mengatakan beberapa pesawat nirawak yang membawa bom menarget fasilitas pertahanan Iran di pusat kota Isfahan Sabtu malam. Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional dan internasional terkait Iran. Kementerian Pertahanan Iran tidak memberikan informasi lebih rinci tentang siapa yang dicurigai melakukan serangan yang terjadi ketika sedang berlangsung kebakaran di pusat pengilangan minyak di dekat kota Tabriz di bagian barat laut, dan juga gempa berkekuatan 5,9 yang menewaskan sedikitnya 3 orang itu. Sementara dari Pakistan dilaporkan sedikitnya 10 siswa yang sedang piknik tewas tenggelam hari Minggu setelah perahu yang mereka tumpangi di sebuah danau di barat laut Pakistan terbalik. Polisi mengatakan para siswa yang berasal dari sebuah sekolah keagamaan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa sedang piknik di sebuah danau di Bendungan Tanda. Seorang pejabat lokal, Kismat Khan, mengatakan ada 25 siswa dalam perahu itu. 6 berhasil diselamatkan, termasuk 3 anak yang berada dalam kondisi kritis, sementara 9 anak belum ditemukan. Korban tewas berusia antara 11 hingga 16 tahun. Khan mengatakan sebelum musibah terjadi, satu kelompok siswa yang beranggotakan 16 anak berhasil menyeberang danau itu dengan perahu. Tetapi ketika perahu yang sama membawa 25 siswa, perahu itu terbalik. Pakistan telah memiliki insiden serupa pada masa lalu karena lokasi-lokasi wisata tidak mematuhi langkah keamanan termasuk soal penggunaan pelampung. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengutuk meningkatnya kebrutalan dan penindasan besar-besaran yang dilakukan para pemimpin militer Myanmar untuk mempertahankan cengkraman kekuasaan mereka. Kita simak laporan Lisa Slain dari Jenewa disampaikan oleh Leonard Triono.
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, United Nations High Commissioner for Human Rights atau UNHCHR, Volker Turk, mengatakan Myanmar telah terjerumus lebih dalam ke dalam krisis sejak militer melancarkan kudeta terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis di negara itu hampir 2 tahun lalu. Tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021, juru bicara Turk, Jeremy Lawrence, mengatakan negara itu telah mengalami kemunduran besar-besaran dalam hak asasi manusia. Dia mengatakan kekerasan telah menjadi-jadi, lepas kendali, dengan pengabaian total kewajiban pemerintah untuk melindungi warga sipil sesuai hukum internasional.
Far from being spared, civilians have been the actual targets.
Jauh dari terhindar, warga sipil justru telah menjadi sasaran serangan yang sebenarnya, korban sasaran serangan artileri dan serangan udara yang membabi buta. Eksekusi di luar hukum, penggunaan penyiksaan, dan pembakaran seluruh desa, demikian ujar Jeremy Lawrence. Sedikitnya 2.890 orang dilaporkan tewas di tangan militer Myanmar. Namun kantor Hak Asasi Manusia PBB itu percaya bahwa angka tersebut terlalu kecil dari jumlah korban sesungguhnya. UNHCHR melaporkan bahwa aksi militer terhadap penduduk sipil telah membuat 1,2 juta orang mengungsi, sementara kekerasan dan penganiayaan telah memaksa sekitar 70 ribu lainnya meninggalkan negara itu. Turk mengatakan tidak ada jalan keluar yang mudah dari situasi tragis itu. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Jumat, dia mengatakan para jenderal Myanmar telah menanggapi dengan penghinaan konsensus 5 poin ASEAN tentang solusi damai di Myanmar. Lawrence mengatakan komisaris tinggi telah mengidentifikasi langkah-langkah lain yang penting untuk menyelesaikan krisis, termasuk pembebasan semua tahanan politik diantaranya penasihat negara Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Min.
Restoring respect for human rights is a key to ending the crisis.
Memulihkan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kunci untuk mengakhiri krisis ini, mengakhiri situasi di mana para jenderal Myanmar berusaha mempertahankan kekuasaan dengan sistem puluhan tahun yang memaksakan kekerasan secara kasar, di mana mereka tidak mau mendengar siapapun kecuali diri mereka sendiri, mereka yang bertanggung jawab atas serangan yang dilakukan setiap hari terhadap warga sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia harus dimintai pertanggungjawaban. Demikian ujar Jeremy Lawrence. Bulan lalu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi langka mengenai Myanmar yang pertama dalam lebih dari 7 dekade yang menuntut segera diakhirinya semua bentuk kekerasan di seluruh negara itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Program AIDS utama PBB mencatat ribuan anak meninggal dunia akibat HIV/AIDS karena mereka tidak mendapat pengobatan seperti orang dewasa untuk penyakit yang mematikan itu. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
HIV/AIDS bukan lagi hukuman mati langsung. Orang yang tertular penyakit ini dapat hidup normal asalkan mendapat pengobatan dan perawatan. Sayangnya ada perbedaan menyolok antara cara memperlakukan pengobatan untuk anak-anak dan orang dewasa penderita HIV/AIDS. Juru bicara UNH Charlotte Specter mengatakan 76% orang dewasa memiliki akses ke pengobatan, tetapi hanya setengah dari anak-anak yang hidup dengan HIV memperoleh pengobatan yang bisa menyelamatkan jiwa. Ia mengatakan hanya tercatat 15% anak-anak meninggal dari semua kematian akibat AIDS, meskipun hanya 4% dari semua orang yang bertahan hidup dengan penyakit ini.
Tahun lalu saja 160 ribu anak terjangkit HIV, maka 12 negara berkumpul di Afrika karena 6 negara di Sub-Sahara Afrika mewakili 50% dari penularan baru tersebut.
Aliansi Dunia yang dipimpin oleh UNH, WHO, dan UNICEF dibentuk untuk menutup kesenjangan yang sangat besar. Ditambahkan, 12 negara Afrika bergabung dengan aliansi itu. Specter mengatakan Menteri Kesehatan dari 8 negara akan meluncurkan inisiatif pekan depan di Tanzania.
So not only is it getting children on treatment,
jadi tidak hanya mengajak anak untuk berobat, tapi kebanyakan berusaha menghentikan penularan vertikal. Penularan vertikal adalah ibu yang menularkan HIV selama kehamilan, persalinan, atau selama menyusui.
Specter menambahkan, upaya untuk menahan penyebaran HIV di Sub-Sahara Afrika dipusatkan terutama pada pengobatan orang dewasa sebagai penular utama virus. Namun, dalam prosesnya, kebutuhan anak-anak diabaikan.
So what happens is suddenly there's a realization.
Jadi yang terjadi tiba-tiba ada kesadaran bahwa kita sudah melupakan semua anak-anak ini dan ada generasi yang terlupakan. Jadi bisa saya katakan anak-anak perlu dirawat bahkan sebelum atau setelah mereka lahir.
Aliansi Dunia itu akan berjalan dalam 8 tahun ke depan hingga tahun 2030. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA.
Pendengar, kini kita ke Indonesia. Indonesia dan Korea Selatan tahun ini merayakan 50 tahun hubungan strategis kedua negara. Berbagai kerjasama telah dijalin, termasuk kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX-EFX. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Kerjasama pertahanan merupakan salah satu yang dijalin Indonesia dengan banyak negara, tak terkecuali Korea Selatan. Indonesia dan Korsel telah menyelesaikan bagian pertama kerjasama pembuatan kapal selam, yakni KRI Nagapasa 403, KRI Ardadeli 404, dan KRI Alugoro 405. Kedua negara juga melakukan kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX-EFX yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun proyek generasi 4,5 ini terhambat karena Indonesia menunggak pembayaran biaya ongkos produksi, rekayasa teknik, dan pengembangan. Dalam kontrak kerjasama yang disepakati, Korea Selatan menanggung 80% pembiayaan proyek, sisanya ditanggung Indonesia atau sebesar 20,3 triliun rupiah. Dari jumlah itu, Indonesia masih menunggak 7,1 triliun rupiah. Pengamat alutista Alman Hafaz Ali kepada VOA Jumat mengatakan, mengacu pada kesepakatan dengan Korea Selatan itu, Indonesia tiap tahun sedianya membayar cost share dua kali, yakni pada bulan April dan Oktober. Sesuai perjanjian program Engineering, Manufacturing, and Development, dalam proyek jet tempur tersebut rampung pada 2026, yang berarti Indonesia sudah harus melunasi penuh pembayaran cost share tersebut.
Jadi ketika terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Yudhoyono ke Presiden Widodo, sepertinya Presiden Widodo itu kurang komitmen, sehingga alokasi cost share-nya itu tidak lancar. Jadi baru tahun ini lagi baru bayar cost share. Terakhir bayarnya itu 2017. Kemudian nunggak terus sampai tahun lalu. Tahun lalu bayar lagi.
Dari sisi teknologi, tidak semua dapat dialihkan pada Indonesia, karena ada sebagian teknologi yang digunakan Korea Selatan berasal dari Amerika. Mengingat Indonesia tidak memiliki perjanjian dengan Amerika soal teknologi sensitif yang digunakan itu, maka Korea Selatan tidak dapat mengalihkan teknologi itu pada Indonesia. Alman menegaskan proyek jet tempur dengan Korea Selatan harus tetap berlanjut karena terkait hubungan diplomatik kedua negara. Korea Selatan dikenal memiliki kemampuan mumpuni dalam membuat pesawat tempur, di mana sebelum memproduksi sebuah pesawat tempur misalnya seringkali dibuat 3 hingga 6 prototipe hingga benar-benar tepat. Namun demikian, kerjasama pembuatan kapal selam kandas karena menurut Alman, ketiga kapal selam yang diproduksi tidak memiliki performa sesuai perencanaan dan tidak siap operasi. Direktur Asia Timur dan Pasifik Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmo Sumarto menyatakan kerjasama kapal selam dan jet tempur dengan Korea Selatan masih berlanjut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada tahun 2020 telah melawat ke Korea Selatan untuk menyaksikan peluncuran prototipe jet tempur yang tengah dikembangkan itu. Ketika ditanya apakah benar Indonesia meminta pengurangan biaya yang harus ditanggung dalam pembuatan pesawat tempur KFX-AFX, Santo membenarkan hal tersebut, namun ia meminta untuk menghubungi Kementerian Pertahanan untuk rincian lebih lanjut.
Dalam berbagai perjanjian dan juga komitmen kerjasama tentunya kan diperlukan upaya untuk memastikan bahwa terms-terms yang disetujui itu dengan perkembangan waktu juga harus disesuaikan. Saya rasa hal tersebut dilakukan.
Saat dihubungi, pihak Kementerian Pertahanan belum berkenan menjelaskan soal kerjasama ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih mengikuti Viris Morning bersama saya, Fama Zreva, dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini bersama Marioni.
Perempuan menjadi masinis kereta cepat ke Mekah, sementara tenaga kerja Arab Saudi berkembang. Masinis Tara Ali duduk di kemudi kereta api berkecepatan tinggi yang mengangkut jemaah ke Mekah. Ia menikmati kebijakan Arab Saudi yang konservatif yang kini semakin banyak merekrut tenaga kerja perempuan. Perempuan Arab Saudi baru mendapatkan hak untuk mengemudi pada tahun 2018. Dan sampai baru-baru ini, pengalaman Ali usia 25 mengemudi hanya terbatas pada berkeliling kota asalnya Jeddah dengan sedan keluarga. Tapi tahun lalu ia bergabung dengan sekitar 28.000 pelamar yang memperebutkan hanya 32 posisi untuk perempuan masinis di Haramain High Speed Railway. Kereta ini menempuh rute 450 km antara kota suci Mekah dan Madinah dengan kecepatan hingga 300 km per jam. Proporsi perempuan Saudi dalam angkatan kerja meningkatkan lebih dari 2 kali lipat sejak 2016, dari 17% menjadi 37%. Statistik tersebut menunjukkan perluasan hak-hak perempuan, sementara kerajaan itu di bawah kendali Putra Mahkota Mohammed bin Salman, meskipun di tengah tekanan yang meningkat terhadap para aktivis. MBS mendapat pujian dalam acara-acara seperti Forum Ekonomi Dunia di Davos. Namun pengangguran di kalangan perempuan Arab Saudi tinggi, 20,5% tahun lalu dibandingkan dengan 4,3% untuk laki-laki Arab Saudi. Angka itu seperti halnya banjir pelamar untuk posisi pengemudi, menyoroti tugas mendesak yang dihadapi para pembuat kebijakan Arab Saudi, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan bagi semua perempuan yang baru tertarik untuk berpartisipasi dalam perubahan ekonomi. Beralih ke laporan lainnya, sementara krisis ekonomi Sudan berlarut-larut, pedagang kelontong Hasan Omar tetap sibuk membersihkan barang-barang makanan kemasan yang telah berdebu selama berbulan-bulan karena pelanggannya yang biasa membeli semakin berkurang. Orang tidak mampu lagi membeli semua kebutuhan mereka, kata Omar, usia 43, kepada kantor berita AFP di toko kelontongnya di ibu kota Khartoum. Penderitaannya mencerminkan krisis ekonomi Sudan yang telah memaksa banyak rumah tangga mengecangkan ikat pinggang, sementara hampir sepertiga dari 45 juta penduduknya menghadapi kelaparan akut. Sekitar 65% populasi Sudan hidup di bawah garis kemiskinan menurut laporan PBB tahun 2020. Masalah ekonomi negara itu berasal dari salah urus pemerintah selama beberapa dekade. Sekian berita ekonomi VOA Washington, saya Marioni.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas menyebut birokrat sibuk rapat dan studi banding sehingga anggaran pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran. Bahkan mengingatkan membantu rakyat miskin adalah komitmen moral, bukan proyek belaka. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo dari Yogyakarta.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan anggaran pengentasan kemiskinan sebesar 500 triliun rupiah pada 2022 yang tersebar di kementerian dan lembaga di tanah air tidak efektif. Pasalnya alokasi anggaran ternyata lebih banyak diserap untuk aktivitas rapat dan studi banding para birokrat ketimbang untuk menanggulangi kemiskinan itu sendiri.
Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, hampir 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga. Tetapi ini tidak in line dengan target prioritas Bapak Presiden karena kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing.
Karena itulah ke depan Kementerian PAN-RB akan memantau tata kelola program dan bukan sekadar bantuan yang diberikan kementerian dan lembaga. Caranya adalah dengan melakukan perbaikan pada proses bisnis, data, regulasi, kebijakan formulasi program, dan kegiatan itu sendiri. Menanggapi pernyataan Azwar Anas, dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Hempri Suyatna menilai ketidakefektifan program-program pengentasan kemiskinan sebenarnya sudah dimulai dari birokrat sendiri.
Ya itu saya kira bentuk-bentuk komodifikasi kemiskinan ya Mas. Artinya bahwa kemiskinan itu masih dipandang sebagai sebuah proyek, kemiskinan itu masih dipandang sebagai sebuah komoditi yang akhirnya justru elit pemerintah itu lupa bahwa pengentasan kemiskinan itu adalah merupakan komitmen moral di dalam membantu masyarakat miskin.
Hempri mendorong perubahan yang lebih mendasar yang dia sebut sebagai perubahan paradigma pengentasan kemiskinan dan perubahan paradigma pemberdayaan. Dasar perubahannya adalah memindah pola pikir dari pengentasan kemiskinan sebagai sebuah proyek menjadi bagian dari komitmen moral. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik dalam laporan rutinnya menyatakan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2022 ditetapkan pada angka 9,57% yang setara dengan 26,36 juta penduduk miskin. Sementara pada Maret 2022, BPS mencatatkan angka penduduk miskin 26,16 juta orang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pernyataan secara daring dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyatakan optimismenya bahwa target penurunan kemiskinan akan tercapai.
Kita memang mentarget 2004 itu memang sampai di 8%. Ini kemiskinan secara. Untuk kemiskinan ekstrim itu kan memang ada sekitar 4 juta ya dari seluruhnya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Indonesia adalah negara yang kaya tradisi dan adat istiadat dari Sabang hingga Merauke. Berbagai tradisi masih melekat dan biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia meski ada di perantauan. Namun bagaimana melaksanakan tradisi bagi warga Indonesia khususnya warga Bali yang syarat dengan upacara adat dan keagamaan? Kita simak laporan Puspita Sariwati.
Diaspora Indonesia sering menyelenggarakan tradisi Indonesia di Amerika. Pada acara Kuningan yang berlangsung 14 Januari lalu, warga Bali yang tinggal di negara bagian Maryland, Virginia, dan Washington DC mengadakan upacara adat di salah satu rumah yang kebetulan milik Ketua Banjar Bali, wilayah negara bagian DC, Maryland, dan Virginia, Ketut Yuli Kartika Inggas.
Kalau Banjar di Bali itu sebenarnya adalah komunitas terdekat begitu. Jadi itu beberapa keluarga yang lokasinya sama membuat semacam komunitas. Jadi membanjar istilahnya.
Hal senada disampaikan Wakil Duta Besar RI di AS, Sade Bimantara, yang kebetulan juga orang Bali.
Ya, diaspora Indonesia asal Bali atau yang beragama Hindu di daerah DC, Maryland, dan Virginia memang jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan diaspora dari wilayah lain di Indonesia. Mungkin jumlahnya sekitar 150 gitu, di bawah 200 gitu ya. Jadi ini arti penting juga. Ini kesempatan yang jarang-jarang untuk kita semua berkumpul di satu tempat bersama untuk merayakan Galungan dan Kuningan.
Menurut Sade Bimantara, kedua upacara yang terpisah 10 hari itu memiliki arti mendalam bagi warga Hindu.
Kuningan ini mempunyai arti yang sangat penting dan mendalam bagi warga Hindu di Bali dan di seluruh dunia, yang artinya adalah kemenangan, kebaikan atas kejahatan gitu.
Upacara Kuningan yang dipimpin oleh I. Nyoman Yudi Suryawan Sapanca itu diawali dengan pemberkatan air suci. Kemudian pembagian butiran beras sebagai simbol kemakmuran. Inyoman Sapanca yang telah tinggal di AS selama 20 tahun di Luray, Virginia, merasa bersyukur bisa memimpin upacara adat Kuningan di Amerika.
Saya merasa bangga dan bersyukur bisa bertemu dengan sesama Hindu di perantauan. Kadang-kadang kita kan jauh dari kampung halaman. Dengan adanya hari raya inilah kita bisa berkumpul bersama.
Ketika VOA menanyakan bagaimana mempersiapkan berbagai sesajian dan hiasan janur ala Bali di Amerika, Ketut Kartika Inggas menjelaskan.
Kita menganut apa yang disebut dengan desa, kala, patra. Desa itu berhubungan dengan tempat, kala itu waktu, dan patra itu kondisi. Jadi di mana tempat, waktu, dan kondisi disesuaikan. Nah, karena kalau di Bali tentu banyak sekali pohon kelapa, ada janur. Di sini tidak ada janur, jadi kadang-kadang kita pakai semacam kayak kertas yang bentuknya seperti seperti janur. Jadi yang penting ada yang utama seperti misalnya ada bunga, ada air, ada apinya. Api dalam artian dupa, ada air dan ada bunganya. Jadi itu saja.
Acara adat semacam ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan budaya Bali di Amerika sebagai salah satu dari etnik Indonesia. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
The House will be in order.
After a week of chaos, we now have a rules package for mega extremists attacking our freedoms and every major.
Pendengar, empat perempuan yang saat ini mengepalai Komite Alokasi Anggaran di DPR dan Senat Amerika adalah Senator Partai Republik dari negara bagian Maine, Susan Collins, Senator Partai Demokrat dari negara bagian Washington, Patty Murray, anggota DPR dari Partai Demokrat, Rosa DeLauro yang berasal dari Connecticut, dan anggota DPR dari Partai Republik, Kay Granger, yang berasal dari Texas. Sementara Shalanda Young menjadi perempuan kulit hitam pertama yang menjadi Director Office of Management and Budget, OMB, di Gedung Putih. Associated Press duduk dengan kelima pemimpin perempuan ini untuk membahas saat-saat bersejarah itu, dan juga rencana mereka mengelola triliunan dolar pengeluaran pemerintah federal. Keempat perempuan itu mengatakan, Kongres tampak sangat berbeda ketika mereka menjadi anggota untuk pertama kali pada tahun 1990-an. Ketika itu, mayoritas anggotanya adalah laki-laki. Susan Collins, Senator Partai Republik dari negara bagian Maine yang kini duduk di Komite Alokasi Anggaran Senat, mengisahkan hal itu.
Is when I was first elected back in and took office in 1997, men were assumed to have the qualifications to be a senator.
Ketika pertama kali dipilih dan menjabat pada tahun 1997, laki-laki diasumsikan memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang senator. Jika mereka terpilih, secara otomatis diasumsikan bahwa mereka memang berhak berada di sana, sementara perempuan masih harus membuktikan diri mereka.
Hal senada disampaikan Kay Granger, anggota DPR dari negara bagian Texas yang kini mengepalai Komite Alokasi Anggaran di DPR.
I just didn't think about that, but I remember at that time there weren't a lot of women.
Saya merasa terkejut. Ketika itu hanya ada sedikit perempuan.
Senator Patty Murray dari negara bagian Washington yang kini mengepalai Komite Alokasi Anggaran Senat mengatakan,
I remember conference committees because we actually did a lot of them in the early 90s.
Saya ingat ketika itu laki-laki hanya bicara dengan sesama laki-laki. Saya ingat akhirnya saya berdiri di salah satu ujung meja sambil mengatakan, maafkan saya.
Excuse me, because you couldn't get
karena saya tidak bisa menarik perhatian mereka.
Patty Murray kembali mengingatkan bahwa warga Amerika kini tidak lagi peduli dengan siapa yang menjalankan tugas mengelola anggaran pemerintah federal, laki-laki atau perempuan. Yang penting punya integritas tinggi.
One thing I think people don't want today is chaos. They would like to know that they don't have to worry about whether.
Hal yang paling tidak diinginkan adalah terjadinya kekacauan. Warga hanya tidak ingin merasa khawatir ketika sebagian operasi pemerintah dihentikan atau ekonomi anjlok. Atau apakah mereka akan bergantung pada sesuatu dalam hal pendidikan, kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Mereka hanya ingin kita melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
Saya Fama Sreva, VOA, Washington. The Voice of America. Anda masih terus menyimak kami kan? Nah, kalau Anda yang tadi ketinggalan, Anda bisa simak lagi Viewers Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau juga perkembangannya di www.vindonesia.com, situs kami 24 jam penuh nih, nggak pernah berhenti. Anda juga bisa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Kalau Anda ingin membaca berita tapi nggak sempet nih kalau bacanya banyak-banyak, panjang-panjang gitu. Nah, Anda simak aja tuh di Instagram, Facebook, atau Twitter kami. Anda masih terus menyimak Viewers Morning bersama saya, Fama Sreva, dan acara ini diproduksi oleh Madayoni.